Αλήθεια FM. Ο ελληνορθόδοξος σταθμός στο Αιγαίο.
Και περνούν τα χρόνια μες στη μαύρη καταφρόνια. Η Δωδεκανήσι και ξέχωρα οι Καλύμνοι αντιστέκονται. Στέκονται όρθιοι. Φτάνει ο μαύρος χειμώνας του 34-35. Η φασιστική Ιταλία θέλει τώρα με ύπουλο τρόπο να σπάσει εκείνο που ενώνει τις καρδιές με την αντίσταση, την Ορθοδοξία, πρόσχημα το αυτοκέφαλο. Σκοπός το φράγκεμα της πίστης με αρχηγό τον Πάπα. Εδώ όμως το ποτήρι ξεχυλίζει, η Κάλυμνος ξεσηκώνεται.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Αλήθεια FM, μας ακούτε σε όλο το Αιγαίο. Ζωντανή εκπομπή σήμερα κοντά σας, επαιτειακή. Χαιρετούμε όπου και μας ακούτε αυτή την ώρα. Στην Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμα, Στυπάλαια, Νήσορο, Τύλο, Σιμιχάλκη, στην Άξο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Και όπου όλο φτάνει η συχνότητα του σταθμού μας. Όπως προείπαμε, επαιτειακή εκπομπή σήμερα, μια και η Κάλυμνος και τα Δωδεκάνησα ευρύτερα γιορτάζουν το μεγάλο ξεσηκωμό του 1935. Το κορυφαίο αγωνιστικό για την αντίσταση των Δωδεκανησίων κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας πραγματοποιήθηκε στην Κάλυμνο. Ξεκίνησε από τη χώρα Καλύμνου και απλώθηκε ως λαϊκός ξεσηκωμός σε όλο το νησί. Η ατίθαση Καλύμνη, οι αγιέροχες Καλυμνιές όρθωσαν ανάστημα και επιβλήθηκαν στον κατακτητή. Σήμερα αγαπητοί ακροατές μας, έχουμε μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή εδώ στο σταθμό μας μία εκλεκτή καλεσμένο, την κυρία Φανή Καπελά Κουτούζη, που τον τελευταίο καιρό είναι πολύ ενεργή στα δρόμενα του νησιού μας, στην Κάλυμνό μας, ως πρόεδρος νομικών προσώπων πολιτιστικών και του μελλοντικού μεγάλου πολιτιστικού οργανισμού που σύντομα θα λειτουργήσει στο νησί μας. Σήμερα εδώ, με την ιδιότητα αυτή και με την ιδιότητα της εκπαιδευτικού, μιας εκπαιδευτικού επί σειρά ετών στα μεγάλα αρσάκια εκπαιδευτήρια των Αθηνών, ετοίμησε ιδιαίτερα το νησί μας και συνεχίζει να το τιμάει από ένα άλλο μετερίζει πλέον. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, κυρία Φανή Καπελά Κουτούζη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος που είστε εδώ κοντά μας και μια και έχουμε αυτή την επαιτειακή ημέρα του Πετροπολέμου του 1935, θα σας δώσουμε το λόγο, θα σας παρακαλέσουμε να μας κάνετε μια εκτενή αναφορά στα γεγονότα όλα και σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο σταθμό μας.
Κύριε Μαμάκα, ευχαριστώ πολύ και είναι και για μένα ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση να βρίσκομαι στο σταθμό σας που αναμεταδίδει τον σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. Αν νομίζετε κι εσείς, θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με το να διαβάσουμε την επιστολή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, την οποία απέστειλε στον Μητροπολίτη Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλέας, κύριο Νεκτάριο, και την οποία επιστολή διάβασα κι εγώ στην τελετή που έγινε στην Παναγία της χώρας, στην Παναγία την Κεχαριτωμένη.
Μάλιστα, να σε ακούσουμε.
Ιερότατε Μητροπολίτα Λέρου Καλύμνου και Αστυπαλέας, υπέρτιμε και έξαρχε σποράδων ίσων, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών μετριότητος, κύριε Νεκτάριε, χάρις ή τη ημετέρα ιερότητη και ειρήνη παραθεού. Σήμερον, 6 Απριλίου, ομού μετά της αυτόθη τοπικής εκκλησίας και η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ενθυμείται αξιοχρέως τον αείμνηστον Εμμανουήλ Καζόνιν, τον γενόμενον σύμβολον του ωραίου πνευματικού αγώνος κατά του υπότινον επιδιωχθέντος αυτοκεφάλου και υπέρ της παραμονής της Δωδεκανήσου υπό την στοργικήν σκέπην της πρωτοθρόνου και μαρτυρικής μητρός πάντων ημών εκκλησίας. Έκτοτε, ως και πρώτου γενναίου αγωνιστού αγών Καζόνι, οι Καλύμνοι και πάντες οι Δωδεκανήσοι παραμένουν πιστά και αφοσιωμένα τέκνα του πανσέπτου Οικουμενικού Πατριαρχείου και σεμνύνονται δικαίως δι' αυτό, όπως και το Πατριαρχείο καυχάται εν κυρίω δια τα ενδιακριτική Δωδεκανήσου ευσεβή τέκνα αυτού εις αντίδοσιν και αλληλοπεριχώρησιν αισθημάτων και προσευχής υπεραλλήλων. Όθεν, προσευχόμενοι σήμερον όλος ιδιαιτέρως υπεραναπαύσεως της ψυχής του αειμνίστου δούλου του Θεού Εμμανουήλ και πάντων των στεναρός αγωνισθέντων κατά του ξενοκινήτου αυτοκεφάλου, πέμπομεν πάσιν ημίν την ευχήν και τη στοργήν της Μητρός Εκκλησίας, ευχόμεθα ψυχοφελές το υπόλοιπον του σταδίου των αρετών και καλήν Ανάστασιν και επικαλούμεθα εφημάς την χάριν του Θεού και το άπειρον αυτού έλεος, απονέμοντες ημίν αμέριστον την πατρικήν και πατριαρχικήν ημών ευλογίαν. Ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Βαρθολομαίος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Αγώνες καινούργοι για την Ορθοδοξία, για τη γλώσσα, για τη ρωμαϊκή ψυχή. Αγώνας ιερός να σωθεί η Ρωμιοσύνη.
Ο τριήμερος αγώνας των γυναικών της Καλύμνου, 5, 6 και 7 Απριλίου 1935. Ο τριήμερος αγώνας των γυναικών της Καλύμνου κατά του Ιταλικού φασιστικού καθεστώτος τον Απρίλιο του 1935 για το θρησκευτικό ζήτημα, γνωστός ως Πετροπόλεμος, αποτελεί μια από τις λαμπρότερες ψηφίδες που συνθέτουν το χρονικό της 35χρονης οδυνηρής περίοδου της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα. Ήταν ένα φωτεινό μετέωρο που σε μια στιγμή συμπύκνωσε το δράμα και την πάλη των πατέρων και μητέρων μας να κρατήσουν ανέπαφη μέχρι τη μέρα της δικαίωσης, όσο αυτή και αν αργούσε, την ουσία της υπόστασής μας, την ελληνικότητα και την Ορθοδοξία. Η αίσθηση του χρέους λοιπόν απέναντι στις ιερές αυτές μνήμες επιβάλλει την επαιτειακή αναφορά στα γεγονότα. Συγχρόνως όμως εξυπηρετεί και μια δική μας πνευματική ανάγκη, να αισθανθούμε ξανά ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα, σε μια κοινωνία που τη συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, η καταγωγή, η κοινή μοίρα, οι κοινοί αγώνες, το ήθος, τα ήθη μας, η γλώσσα, η θρησκεία. Πλησιάζοντας και ανασυνθέτοντας νοερά το παρελθόν, ανανεώνουμε την ιστορική μας μνήμη, γιατί, όπως λένε οι ειδικοί, γράφουμε νέες ιστορικές σελίδες όταν έχουμε πίσω μας ιστορία που δεν την έχουμε ξεχάσει. Οι χωριανοί και οι χωριανές και όλοι οι Κάλυμνος βρήκαν το κουράγιο να αντισταθούν στην απειλή των γεγονότων του 1935, γιατί είχαν πίσω τους ως Έλληνες και ως Δωδεκανήσιοι Θιό Μπουρλοτιέρη, πατέρα Γεμιτζή, μάνα που με το βυζί γυμνό χορεύοντας είχε δοθεί στη λευτεριά του χάρου πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν είναι βέβαια το παρελθόν φτιαγμένο μόνο από ηρωικές σελίδες, ούτε πάντοτε ερμηνεύσιμο. Η απόσταση του χρόνου όμως το απλοποιεί στα μάτια μας, το κάνει διαβιέστερο, καθώς μάλιστα ενεργεί η επιλεκτικότητα και διαφυλάττει τις θετικές του πλευρές, αυτές που ίσως έχουμε ανάγκη τελικά να τις έχουμε ως πηξίδα. Ας ανατρέξουμε λοιπόν στα ιστορικά στοιχεία που ορίζουν το σημερινό επαιτειακό γεγονός.
Γέμισαν οι δρόμοι και τα στενά από γυναίκες της Πόθιας και του χωριού. Στα χέρια τους κρατούν πέτρες, ξύλα, άμμο. Παλεύουν με τους οπλισμένους καραμπινιέρους που κοιμόταν. Όθε ξύπνησε και ανάβλησε η τόλμη, το σήκωμα, το μυστικό άγριο πελαγίσιο κύμα της ψυχής των γυναικών. Δίχως τουφέκι, δίχως σπαθί, παρά μονάχα με τη φλόγα της ελληνικής ψυχής.
Οκτώβριος 1934. Η Ιταλοκρατία στα Δωδεκάνησα μετράει ήδη 22 χρόνια από το Μάιο του 1912, όταν οι Καλύμνοι, όπως όλοι οι Δωδεκανήσιοι, υποδέχτηκαν τον Ναύαρχο Πρεσβυτέρο και τα καράβια του ως ελευθερωτές από τον τουρκικό ζυγό. Το φασιστικό καθεστώς αισθανόταν πλέον απόλυτη κυριαρχία στα Δωδεκάνησα, την οποία του παραχωρούσε η συνθήκη της Λοζάνης το 1924 και προχωρούσε στην εφαρμογή της πολιτικής και των αποφάσεών του. Το δόγμα ήταν «δέον οι κτήσεις όπως αφομοιωθεί κατά πάντα προς την Ιταλική επικράτεια» και ο δρόμος προς το στόχο περνούσε από τη διάλυση της εθνικής παιδείας, την κατάργηση σχεδόν των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την επιδίωξη με κάθε τρόπο και ειδικές μεθοδεύσεις να αποσπαστεί η τοπική εκκλησία από τον οικουμενικό θρόνο και να κηρυχθεί αυτοκέφαλη. Δεν χωρούσε αφιβολία ότι χωρίς τη σκέπη και την προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανυπεράσπιστη και αποδυναμωμένη, η Δωδεκανησιακή Εκκλησία θα ήταν εύκολο θύμα για την τελική φάση, την υπαγωγή της στον Πάπα και τον Καθολικισμό, με όλα τα παρεπόμενα για τον Ορθόδοξο λαό των νησιών μας, ο οποίος εξακολουθούσε να βιώνει τη στέρηση και της εθνικής του ελευθερίας πάνω από 600 χρόνια τώρα, γεμάτα κατατρεγμό, πόνο, εξουθένωση. Το εκκλησιαστικό ζήτημα της Δωδεκανήσου, όπως ονομάστηκε η επιδίωξη αυτή του νέου μετά τους Τούρκους κατακτητή, είχε ανακοινηθεί μετά τη συνθήκη της Λοζάνης για πρώτη φορά το 1924 με κινητήριο νου τον περίφημο Ιταλό διοικητή Μάριο Λάγκο και με τη βοήθεια δυστυχώς τριών Μητροπολιτών της τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Για λόγους καθαρά στρατηγικούς, οι Ιταλοί πάγωσαν το σχέδιο για μια δεκαετία. Οι προθέσεις όμως και οι στόχοι ήταν αμετακίνητοι. Έτσι, 10 χρόνια μετά, τον Οκτώβριο του 1934, τα σύννεφα πύκνωσαν πάλι και έγιναν βαριά οι κινήσεις μεθοδευμένες του Ιταλικού καθεστώτος. Το ένστικτο του κόσμου και οι κεραίες του δεν ξεγελιόταν. Μεγάλη αναταραχή επικρατούσε στην Κάλυμνο. Η θρησκευτική και πνευματική ηγεσία του νησιού έδειξε μια θαυμαστή ετοιμότητα, ανέλαβε τις ευθύνες της και προχώρησε στην οργάνωση του αγώνα με συγκεκριμένες ενέργειες. Σεπτοί ιερείς της εποχής εκείνης, κάτω από την καθοδήγηση της οργάνωσης Εθνική Ένωση Καλύμνου, συνήλθαν στο ναό της Κουβούσενας, της Παναγιάς της Υπαπαντής όπως τη λέμε σήμερα, και σε ένα μεγαλειώδες κείμενο αποτύπωσαν το σχέδιο δράσης και αντίστασης. Η συν περίπτωση ήθελε της των ιερέων συλληφθεί υπό των αρχών, υποχρεούμεθα αμέσως άνευ αναβολής, να κλείσομεν τας εκκλησίας ως ευρισκόμενη εν διωγμό. Ουδε μία ιεροτελεστία θα γίνεται πλην βαπτίσεως τυχούσης ανάγκης και καταπόλυτον μυστικισμό. Όλα τα άλλα μυστήρια θα απαγορεύονται. Ο παπά Μιχάλης Τσουγκράνης ήταν ο εφημέριος του Ναού της Παναγιάς. Όπως δεν μπορούσες να νοήσεις το χωριό χωρίς την Παναγιά, έτσι και την Παναγιά δεν την νοούσες δίχως τον παπά Τσουγκράνη. Όντας μια ηγετική φυσιογνωμία, με ήθος αδιαμφισβήτητο και εθνικό φρόνημα ακμαίο, μετέδιδε θρησκευτική και εθνική συγκίνηση σε γραμματισμένους και αγράμματους. Συγκέντρωνε λοιπόν τις υποψίες του κατακτητή για την υποκίνηση των ιερέων εναντίον του Μητροπολίτη Καλύμνου, που πήγαινε να προδώσει το εκκλησιαστικό και είχε γίνει όργανο των κατακτητών.
Ο λαός της Καλύμνου ψηφίζει ένωση της νήσου ημών προς την μητέρα Ελλάδα.
Αλλά και για κάθε άλλη επαναστατική κίνηση, συγκέντρωση και διαδήλωση στα σοκάκια του χωριού, έβλεπαν πίσω ως υποκινητή τον παπά Μιχάλη Τσουγκράνη. Έπρεπε λοιπόν να τον βγάλουν από τη μέση. Η απόπειρα σύλληψής του έγινε μέσα σε αυτό τον ναό, ανήμερα του Αγίου Αντωνίου το 1935. Τα γεγονότα που σημάδεψαν την προσπάθεια κυρίως των χωριανών γυναικών να τον σώσουν ήταν επικά. Τον πήραν σηκωτό από τα χέρια των Ιταλών, κερί χλωμό, λιγοθυμισμένο και σχεδόν νεκρό, τραβώντας το μαρισάλο από το γιακά, κατόρθωσαν να τον αποσπάσουν από τα χέρια του και τον απομάκρυναν. Το δράμα συνεχίστηκε με τη φύλαξη του παπά από τις γυναίκες μέσα στον Άι Χαράλαμπο, μέχρι να βρεθεί μια βαρκούλα να τον πάει στη Ψέριμο και από εκεί, κυνηγημένο από λαγκάδι σε βουνό και από κάβο σε σπηλιά, να τον βρούμε στην Ανατολή, στον Μπουντρούμι, στη Μέλασσο, στη Σμύρνη και τέλος στον Πειραιά. Η άμεση αντίδραση σε αυτά τα γεγονότα ήταν το κλείσιμο των εκκλησιών στις 20 Ιανουαρίου 1935, σύμφωνα με τη γνωστή απόφαση των ιερέων στην Υπαπαντή, όπως την ακούσαμε παρακάτω. Όλα αυτά συντελούνταν δε κάτω από τις οδηγίες της οργάνωσης Εθνική Ένωσης Καλύμνου. Απρίλης του 35 λοιπόν, κοντά τρεις μήνες άφωνες, φραγισμένες οι εκκλησίες. Μεγάλη Σαρακοστή και οι γυναίκες, υποταγμένες στην απόφαση των ιερέων, τελούσαν τις ιερές ακολουθίες σε σπίτια, ευρύχωρα και φιλόξενα. Η παθητική αυτή αντίσταση των Καλύμνιων εξόργησε τον κατακτητή, που θεώρησε το κλείσιμο των εκκλησιών ως βαρύτατη προσβολή και ταπείνωση. Αποφάσισαν λοιπόν πως έπρεπε να σπάσουν, να κάμψουν τις όρθιες αυτές ψυχές, ανοίγοντας βία τουλάχιστον τη Μητρόπολη, το Χριστό, δίπλα στο Ιταλικό διοικητήριο. Πίεσαν έτσι οι Ιταλοί τον Αρχιερατικό Επίτροπο της Μητρόπολης να καλέσει με εγκύκλιο μαθητές και εκπαιδευτικούς για την Παρασκευή 5 Απριλίου, τέταρτη ακολουθία των χαιρετισμών. Καραμπινιέροι θα άνοιγαν την εκκλησία, παίρνοντας τα κλειδιά από τους επιτρόπους και φέρνοντας μαζί τους υπό την προστασία τους δυο ιερείς, λιγόψυχους ως φαίνεται, που δεν μπόρεσαν να πούν το μεγάλο όχι τους σε αυτή την κρίσιμη ιστορική για το νησί ώρα. Εχθρική πράξη θεωρήθηκε από το λαό η προσπάθεια των Ιταλών να ανοίξουν τους ναούς βία. το σχέδιο, αν το πετυχαίνανε, θα ευνοούσε τους σκοπούς και στόχους του και έπρεπε να αποτραπεί πάση θυσία. Αυτόν τον αγώνα είχανε πάρει στα χέρια και στους ώμους τους, μα κυρίως στις ψυχές τους, οι γυναίκες και οι κόρες του νησιού. Η φύση και το είδος του αγώνα ήτανε τέτοιας λογής που κρίθηκε καλύτερο οι άνδρες να σταθούν παράμερα και να τον στηρίξουν σε δεύτερο πλάνο από το παρασκήνιο. Το νέο ότι οι Ιταλοί θα άνοιγαν με τη βία τις εκκλησίες είχε διαδοθεί πόρτα-πόρτα και το άκουσμα της πρώτης καμπάνας την Παρασκευή απόγευμα της 5ης Απριλίου σήμανε και την αρχή του τριήμερου χρονικού ενός αγώνα πράγματι επικού που γινόταν για την απαραβίαστη και απαρασάλευτη από αιώνων θρησκευτική ορθόδοξη κληρονομιά ζωής. «Πειράζει που θα τον βαφτίσω ομορφιά προτού τον ιστορήσω», μας λέει ο ποιητής μας Γιάννης Κλεάνθου Ζερβός. Τέτοια δράματα είναι σπάνια μες στους αγώνες των λαών. Πού κοιμόταν, πού θε ξύπνησε, ανάβρισε η τόλμη, το σήκωμα, το μυστικό άγριο πελαγίσιο κύμα της ψυχής των γυναικών. Δίχως δουφέκι και σπαθί να ψηφίσει η γυναίκα και η κόρη της Καλύμνου και να αντιπαραβγεί με τους ξεσπαθωμένους και οπλισμένους είναι πράγματι μια ιδεώδης ηθική ωραιότητα. Η πρώτη και δεύτερη μέρα σημαδεύτηκαν από βίαιες συμπλοκές των γυναικών με τους καραμπινιέρους που προσπαθούσαν να προστατέψουν τον ναό, να γίνει η ακολουθία των χαιρετισμών, να προφυλάξουν τους ιερείς και το ελάχιστο εκκλησίασμα να μην πέσουν στα χέρια των γυναικών. Χτυπήθηκαν οι γυναίκες αλίπητα με κατακτητές και με διπλαριές και με το κουρμπάτσο. Λιποθυμούσαν και ξανασηκώνονταν, έπαιρναν τα ντουφέκια των στρατιωτών και τάσπαγαν στα γόνατά τους, μέχρι που η νύχτα έπεφτε. Την τελευταία πράξη του δράματος, την Κυριακή, 7 Απριλίου 1935, θα τη ζήσουμε μέσα από κείμενο και πάλι του Γιάννη Κλεάθου Ζερβού. Ξημέρωνε η Κυριακή, μαύρη και σκοτεινή ακούστηκε η καμπάνα του Χριστού και όλα τα σπίτια τώρα, με θλιμμένη αποφασιστική έγνοια, ήτανε στο πόδι. Πώς όταν πέφτει χοντρόβολη βροχή, καταράχτες και σε λίγη ώρα πάνω κατεβαίνουν πλήμυρα τα ποτάμια, έτσι λογής τρέχανε από όλες τις μεριές, σαν από φλέβες αστήρευτες. Το είδαν και το φοβήθηκαν οι εχθροί. Με απάτη και με το καλό το συγκράτησαν το πλήθος. Σε λίγο ξεμπάρκαρε επικουρία, ένας λόγος στρατιωτών από την Κο. Οι γυναίκες φάνηκαν να έχουν αραιώσει από την πλατεία. Γέμισαν όμως τα στενά και οι δρόμοι και μια μεγάλη ομάδα πήρε κατά πάνω τη σκάλα του Άι Νικόλα. Ταμπουρώθηκαν εκεί και ωσότου σημώσουν οι ξαγριεμένοι στρατιώτες, τρέξανε και σόριασαν πίσω από ένα μεγάλο τοίχο σ' όλο του το μάκρος πέτρες. Κι όντας πήγαιναν οι στρατιώτες να κάνουνε γιουρούσι, τους ήρθαν σύννεφο οι πέτρες. Στο μεταξύ άρχισε ομοβροντίατο του φεκίδι από τους στρατιώτες που είχαν ταμπουρωθεί πίσω από σακιά τσιμέντο στην αποβάθρα του τελωνίου και έριχναν προς τα εκεί που έρχονταν οι πέτρες. Το πετροβόλο μετερίζει κρατιόταν άσυστο, μέχρι που ένα βόλι βρήκε τον Μανώλη Καζόνη, τον νεαρό Δαβιδικό Βοσκόπουλο, τον πρωτομάρτυρα του αγώνα. Στη θέα του αίματος που ξεπήδησε σηκώθηκε φρίκι και λύθηκε η δοξασμένη στερνή άμυνα. Πριν ακόμα ταφεί ο νεκρός, ο στρατιωτικός νόμος που κηρύχθηκε έφερε ένα αξιμέρωτο πένθος στην Κάλυμνο. Συλλήψεις πάνω από 300 άτομα, ιερείς, καθηγητές, δάσκαλοι, δασκάλες, πολίτες πάσης τάξεως και ηλικίας.
Καμιά ώρα ήρθε το Καζόνι ο Βοσκός και ήρθισε και εκείνος, πότε με τα χέρια, πότε με τη σαΐδα να τους ρίχνει. Πετριά και σημάει, τους είχε λολάνει όπου ήρθισε στα ποδάρια, στην κεφαλή, στο σώμα. Εκεί που είναι, λέει, μια σφαίρα τον ευρύθηκε στην κεφαλή και είπε σε δίπλα μου, σχεδόν στα χέρια μου. Πάει το παλικάρι, βασίλευσε η νιώθη.
Ακολούθησαν πολυήμερες δίκες παροδία και πολυετής φυλακίσεις στα μπουντρούμια των κάστρων της Κό και της Ρόδου. Ευτυχώς, η επιμονή και η αγωνιστικότητα του λαού ανάγκασε τον Μάριο Λάγκο να τους αμνηστεύσει και να τους αποφυλακίσει όλους λίγους μήνες μετά. Τα εκκλησιαστικά πράγματα στην Κάλυμνο αποκαταστάθηκαν το Μάιο του 1937. Η εκκλησία της Καλύμνου υπήχθη προσωρινά στη Μητρόπολη Κό. Ήταν μια ανυποχώρητη απέτηση του λαού και του κλήρου για να καταδειχθεί η πλήρης αντίθεσή τους με τα έργα και τις ημέρες του Καλύμνιου Μητροπολίτη. Και φυσικά το αυτοκέφαλο απετράπη. Η Δωδεκανησιακή Εκκλησία έμεινε υπό τη σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου μέχρι και σήμερα. Και με τα λόγου γνώσεως μπορούμε να υποστηρίξουμε τα παρακάτω. Η εγρήγορση και ανάταση της καλύμνικης ψυχής, η θυσιαστική αιμονή στον αγώνα των γυναικών, ο ενθουσιασμός, η αλήγιστη και αλόγιστη τους τόλμη με όπλα τα λιθάρια της γης τους, ανάγκασε άλλη μια φορά τους ισχυρούς της εποχής να υποκύψουν, να υποχωρήσουν μπροστά στη δύναμη του πνεύματος και να ανακοινώσουν τη λύση του εκκλησιαστικού ζητήματος την Ανάσταση του 1937. Τους ανήκει η ύψιστη τιμή και δόξα. Αγαπητοί μας ακροατές, ένα ιστορικό γεγονός με το ήθος, την ωραιότητα και τον ηρωισμό αυτού που μνημονεύσαμε σήμερα, το τιμά κανείς όταν έχει να αντιτάξει και να παρουσιάσει πράξεις του παρόντος εις άξιες αυτού του γεγονότος. Ας σκεφτούμε την περίπτωση των φωνιάδων της ανθρωπότητας σήμερα, τον Μπους και τον Μπλερ και την παρέα τους, πώς άραγε θα γιορτάσουν επετείους στην ιστορία του έθνους τους μετά τα εγκλήματά τους κατά της ανθρωπότητας. Λέγαμε λοιπόν ότι μόνον όταν οι σημερινές μας πράξεις έχουν το ίδιο ήθος, τον ίδιο ηρωισμό, την ίδια ατομική και συλλογική υπευθυνότητα, δικαιούμεθα να τιμούμε τέτοιες μνήμες αυτής της ηθικής ποιότητας του Πετροπολέμου, της θυσίας του Εμμανουήλ Καζόνη και των βασάνων και βασανιστηρίων, τόσων άλλων πατέρων και μητέρων μας για ιδέες όπως η θρησκευτική και εθνική ελευθερία. Και όπως όλοι ξέρουμε, δεν χρειάζεται οι πράξεις αυτές να είναι αντίσταση κατά ενός εισβολέα κατακτητή. Δόξα τω Θεώ, ελεύθεροι είμαστε σήμερα. Αλλά η ελευθεριά, όπως και όλες οι άλλες ανθρώπινες αξίες, δεν κερδίζονται μια φορά για πάντα, αλλά καθημερινά, διαρκώς, από κάθε γενιά και κάθε άτομο. Γιατί οι απειλές αλλάζουν απλώς προσωπία, αλλά είναι συνεχείς, και ο μεγαλύτερος φόβος είναι να εξοικειωθούμε με αυτές τις απειλές και να μην τους δίνουμε στο τέλος ούτε σημασία, να μην αγωνιζόμαστε δηλαδή. Αγώνας λοιπόν καθημερινός σε επίπεδο συλλογικό και ατομικό, για να δικαιούμεθα να τιμούμε μνήμες σαν αυτές του πατρός Μιχαήλ Τσουγκράνη, του Μανώλη Καζόνη, των ιερέων της Υπαπαντής, των συλληφθέντων και φυλακισθέντων στα γεγονότα του Ποτροπολέμου το 1935. Ας είναι αιωνία τους η μνήμη.
Το θλιβερό μαντάτο γύρισε σαν αστραπή την Κάλυμνο και έφερε μαζί του νέες γριές, παλικάρια γέρους, γνωστούς και αγνώστους, που με λουλούδια στα χέρια ήρθαν να νεκροφιλήσουν τον νεκρό ήρωα, τον πρωτομάρτυρα, που τους της έχωρο ο θάνατος μες τον ξανθό Απρίλη.
Ήταν Απρίλης όμορφος με ρόδα και με κρίνα. Ήταν ημέρα Κυριακή μες στις 7 του μήνα.
Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, με μια πάρα πολύ όμορφη εξιστόρηση των γεγονότων την κυρία Φανή Καπελά Κουτούζη για τα γεγονότα του Πετροπόλεμου του 1935, ιστορική ημέρα για το νησί μας, ιστορική ημέρα για το Δωδεκάνησο. Είναι μέρες που θυμίζουν, σαν και σήμερα, που θυμίζουν την ιστορία μας, την παράδοσή μας, την εθνική και θρησκευτική ανεξαρτησία για την οποία παλεύει ο λαός μας 2000 χρόνια τώρα και την κρατάει στις καρδιές του και την έχει εκεί που αξίζει να είναι, και όταν κάθε φορά χρειαστεί δίνει το παρόν, δίνει την δυναμική του παρουσία, όπως αυτή του Πετροπόλεμου του 1935, για να μην υπάρξουν ποτέ οποιοδήποτε είδους αλλοιώσεις, κάποιες αλλοιώσεις που επιχειρούνται κατά καιρούς στην πατρίδα μας ευρύτερα. Κυρία Φανή Καπελά, μία ερώτηση απλώς ήθελα να σας υποβάλω. Τι σηματοδοτούν αυτά τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα για μας τους νεοέλληνες?
Κύριε Μαμάκα, όπως ανέφερα μέσα στην ομιλία μου, θεωρώ ότι τα γεγονότα αυτά είναι ακριβώς η πυξίδα που μας οδηγούν και μας τους νεότερους σε πράξεις παρόμοιου ήθους και παρόμοιας ωραιότητας. Ένας λαός μπορεί να γράψει νέες σελίδες ιστορίας μόνο όταν έχει παλιές σελίδες. Και υπ' αυτή την έννοια είναι κάτι το πολύ σημαντικό το να γιορτάζουμε αυτές τις επετείους και τις ιστορικές μνήμες, χωρίς να σκεπτόμαστε ότι κάθε χρόνο είναι ένα γεγονός που επαναλαμβάνεται. Το έχουμε ανάγκη. Είναι πρώτα-πρώτα η υποχρέωσή μας στις μνήμες αυτών των ανθρώπων και είναι μετά και η άλλη σκοπιμότητα που εξηγήσαμε προλίγου. Είναι μια πνευματική και ψυχική μας ανάγκη να γυρνούμε στο παρελθόν και να παίρνουμε δύναμη για την ζωή μας σήμερα και στο μέλλον. Δεν είναι δηλαδή απλή παρελθοντολογία ή απλή τιμή σε ανθρώπους που έφυγαν. Είναι μια δύναμη που μας οδηγεί στο μέλλον για να μπορέσουμε αυτό το μέλλον να το κάνουμε, αν γίνεται, καλύτερο για μας και τα παιδιά μας.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καπελά. Καταρχήν που ήρθατε εδώ στο σταθμό μας και τονίστηκε αυτή η μέρα η σημερινή, όλος ιδιαιτέρως. Ευχαριστούμε και την τηλεόραση του Αιγαίου TV που βρίσκεται εδώ κοντά και παίρνει τα πλάνα. Να πούμε ότι η μουσική η οποία ακούστηκε διάμεσα και κατά την οδό της, κατά τη ροή της εκπομπής, είναι από το νησιώτικο ορατόριο Πετροπόλεμος του 1935, το οποίο έχει, το οποίο τη μουσική σύνθεση έχει κάνει γνωστός μας καθηγητής μουσικής και ιεροψάλτης ο Γιώργος Χατζηθεοδόρου, και τα κείμενα είναι του Γιάννη Πουγούνια, του φιλόλογου καθηγητή και ποιητή και συγγραφέα. Και ευχόμαστε βέβαια, όπως είπατε πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά στον πανηγυρικό αυτό που μας διαβάσατε εδώ, ευχόμαστε η σημερινή ημέρα ακριβώς να μην περνάει στη λύθη, αλλά να είναι μέσα στις καρδιές μας, να είναι το στήριγμά μας, η ιστορία μας αυτή, η παράδοσή μας, το στήριγμά μας για το μέλλον. Και ευχόμαστε σε κάποια άλλη εκπομπή να σας ξαναδούμε εδώ να μιλήσουμε για κάποιο άλλο θέμα επίκαιρο.
Σε ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω να το κατορθώσουμε αυτό κάποια φορά.
Καλή δύναμη και στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Αλήθεια FM. Ο Ελληνοορθόδοξος σταθμός στο Αιγαίο.